Hallo, van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Aan wie behoort die verloofring wanneer 'n verloving verbreek word? Ignas beantwoord die luisteraar se vraag in die verband, maar eers iets in ligter trant.
Ja, baie goeiemôre Ina en goeiemôre almal daar by RSG en ook almal wat luister. Ag, dis so lekker om weer met u te gesels hier in die middel Februarie. Ek het al gewoond geraak dat ek so nou en dan so 'n humoristiese staaltjie vertel en ek gaan weer daarmee afskop voor ek dit doen, miskien net weer 'n keer vir u vra asseblief dat jy help nie om vir ons lang uitgerekte briewe te skryf na my adres toe nie, waar u persoonlike vrae met my bespreek nie. Veral die meeste van daardie briewe is dit duidelik dat jy reeds van ander prokureurs gebruik maak. Hulle is in 100 keer beter situasie as om my te adviseer as ek wat hier in Rustenburg sit en nie die voordeel het van 'n urelange konsultasie met u om dinge uit te pleis en uit te praat nie. So as jy vir my wil skryf by Igna by vvd.co.za, dan moet dit gaan oor sake van algemene belang. Dit mag dalk u probleem wees, iets wat jy graag wil weet, wat jy glo ook vir die res van ons Suid-Afrikaanse luisteraars wat luister van belang sal wees. U is baie welkom, ek help graag. In die boekie Stilte in die Hof, Shut Up Food Sack, so skree Isaac Norkee, vertel hy, daar was 'n goedige ou landros met die van Strolker. Hy was van 'n vreemde nasie agter die Oosblok en het Engels en Afrikaans woorde soms uitgesproek dat niemand hulle eintlik kon herken nie. Nou, daar was ook 'n baie bekende prokureur waarvan hy vir ons 'n storie vertel. En die prokureur se naam was Dave Joseph. Nou, Dave Joseph is veral bekend, ek het ook al die saak onder oog gehad, as gevolg van 'n saak hier in 1932 wat in die Appelhof beland het. Die saak van Joseph, dis nou Dave Joseph se prokureur self en sy persoonlike hoedanigheid versus Black and Others, 1930 saak wat in 1932 aan die Appelhof geëindig het. Nou, Black was die redakteur, dis die verweerder nou, van 'n tydskrif met die naam van Shambok. Onder andere weet ek dat Herman Charles Bosman was ook 'n tyd verbonde aan daardie Shambok tydskrif. Nou, hy was een van wat in die artikel genoem was van die 6 others. Dis nou Dave Joseph. Hy was bekend as ou Dave, 'n bekende prokureur, en die Shambok het onder andere oor hom geskryf. We felicitate Mr. Joseph on his clientele. Nou, daarmee natuurlik het die koerant geïnsinueer, volgens Joseph, dat hulle hom vereenselwig het met die wandade van baie van sy kliënte namens wie hy opgetree het. Uiteindelik het hy die saak in die Appelhof gewen, die lastersaak, en aan hom toe is 'n substansiële bedragskadevergoeding vir daardie tyd toegestaan. Nou, Isaac Norkee vertel oor Dave Joseph, wat Dave was 'n groot grove man gewees. Sy taal was ree en kree. Hy het met 'n rasper stem gepraat. Hy was baie gewild eintlik onder landros te meeste van sy kollegas, vanweë sy onkreukbare eerlikheid en sy bekwaamheid. Maar hy sê prokureur bel my eendag. Dis nou vir Isaac en hy vra of ek beskikbaar was om in die landros hof op te tree in 'n aansoek wat hierdie selfde Dave Joseph gebring het om daardie prokureur te verplig om sekere besonderhede te verskaf in 'n siviele geding. Hy sê toe ek die stukke lees dat ek vermoed dat die prokureur was bang dat ou Joseph hom dalk sou te na kom. Hy gebruik die woord neuk. Dit was beweer dat hy in sy jong dae nogal 'n rowwe straatbekleier was. Joseph het besonderhede gevra wat heeltemal onnodig was. Die ander prokureur het toe die gek probeer skeer met die antwoorde op hierdie vrae wat sy kollega Dave Joseph gevra het. Dit was in die volgende trant. This is a stupid question. Die ander antwoord wat hy gegee het is, use your sense, if any. Daar was 5 sulke antwoorde. Die aansoek het dien toe voor landros hierdie Strolker, wat ook so moeilik snaakse aksent Engels gepraat het. En Isaac sê toe hy nou daar atoveer toe vra Joseph vir my, where is that bloody fool, dis nou die ander prokureur, I want to break his effing neck. Nou, dit het toe so gewerk in die hof, in die uitspraak maak die landros toe die groot fout om te probeer snaaks wees. Dis nou landros Strolker wat so snaaks praat. Hy lees die eerste vraag af en hy sê, "The answer given was that it was a stupid question. Die court finds that it was a stupid question indeed." Hy lees die tweede vraag. Dan, "The answer was that Mr. Joseph should use his own sense, if any. The court finds that he should use his own sense, if any." Dis tot net daar wat Dave Joseph genoeg gehad het vir die story. En hy springt op en hy bestorm die rechtplank tot vlak voor die landros en hy sê, "Are you a magistrate or a bloody clown?" skree hy. Nou Strolker, wat senuweeleier was, het hom oor mik geskrik, vertel Isaac Norke, en hy sê, "Please, Mr. Joseph, I'm only a magistrate, not a bloody clown," sê hy terwyl hy verskrik sy hand omhoog steek. "Now, why the hell do you act like a bloody clown?" skree die woedende ou Joseph. En die landros is seker maar van plan om al vyf vrae wat gevra was te weier, maar hy was nog steeds met sy hande in die lucht te draai, nou sy gesig in die richting van Isaac Norke, en hy sê, "Please, Mr. Norke, may I give him the other questions? Yes?" Nou ja, een keer het hierdie Sarah Joseph opgetree voor landros Cowan, die landros sê toe vir Mr. Joseph, "You are speaking very indistinctly. You slur your words. Why don't you put your dentures in?" Antwoord Joseph, want dan nou, hy is in een landros of in een hoogrechts of streeks of so hoor of, sê, "No, not in this court. Only the regional court is entitled to that." Dit was sy pittige antwoord. Ja, luisteraars, ek is deeglik bewus van dat het morgen een dag van die liefde is en een dag van lekker winste vir mense wat angeliere en rose verkoop en allerhande mooie kaartjies verkoop en ek is bykie jaloers, want ek krijg nou nie meer sulke dinge nie, maar hoe dit ook al sê is nou slecht vir my om hierdie saak wat ek nou toe gaan bespreek van te praat oor een dag voor Valentijnsdag te praat oor verlore liefde of soene wat bitter geraak het of liefde wat in jou gezicht teruggegooi is, maar ek krijg een briefie van Pieter Kankowski wat sê, "Eerst dankie vir rechtsaak en ons bevoorreg om interessante rechtsinlating te kry as luisteraars, baie baie dankie daarvoor." Dan sê hy te vraag oor die verloofring van sy dochter. Sy het geld van haar vriend geleen om die verloofring te koop. Nou, dis hom nou rechtig waar liefde om te sê, "Ek wil die verloofring hê, maar ek sal myself daarvoor betaal, ek sal vir die geld leen." Maar die verhouding het 3 jaar terug verbrokkel, sy het die verloofring gehou, as sy die lening terugbetaal het, dan sou sy natuurlijk volgens haar pa nou die dochter die ring teruggegeet. Nou, hy skuld nou nog een hele klompje geld daarop, hy noem die bedragje so ding 40.000, maar nou wil hy die ring teruggee. En hy dreig haar nou met klagtes by die politie en al sulke dinge. Nou, die ring is nog by haar, is in die kluis, en daar is aangebied dat die ring aan hom teruggegee sal word. Maar natuurlijk, hy moet eerst die geld terugbetaal. Op die oomblik hang alles nou in die lug, skuld word nie terugbetaal, die ring is in die kluis. Nou die vraag wat hierdie bekommerde vader vra, moet my dochter sy dreigemente ernstig opneem? Kan my dochter die ring maar hou of kan sy hom verkoop? En dan miskien die geld gebruik om die lening af te betaal, moet enige balans terugbetaal word, of is het eindelijk haar ring, of wat is die story? Is daar een beter manier om die situasie te bereder? Nou, ek het vir die jong dame, wat onlangs nog baie verlief was, en onlangs getrouwd is, Elmarie Richter, by van Van Duffy gevra, om ek vir ons te sê wat haar mening is, en ook my eie mening gaan ek vir die gee, want ons ontvang regte baie na vraag gaan in die verbreking van 'n verloving en die eiendomsreg van verloofringe. Ek het al so 1 of 2 terug ook met u bespreek, maar ek gaan dit weer doen. Eerstens moet ons onthou, alvorens ons die konsep raak in die verloofring bespreek, moet ons eerst stilstaan om te kyk wat regtig verloving is. Nou, verloving is niks anders, het kan beskryf word as 'n ooreenkoms, 'n kontrak tussen 2 persone om op 'n bepaalde of 'n bepaalbare of selfs 'n onbepaalbare datum in die toekoms iewers in die huwelik met mekaar te tree. Die kern van 'n verloving is dus dat daar wilsooreenstemming is. Ons 2 stem saam om in die toekoms huwelik te sluit En met dit in gedagte, is dit dan nou duidelik dat die verloving eindelijk 'n kontraktuele ondergrond het, 'n basis het. En dus sal die kontraktuele reg tot 'n baie groot mate altyd toepassing vind by 'n verloving en ook wanneer dit tot 'n einde kom. Dit staan in ons reg bekend as 'n kontrak, net soos enige ander kontrak. Nou wanneer partye hierdie verloving verbreek, beteken dit bloot dat die partye met ander woorde nou nie meer die bedoeling het om in die toekoms 'n huwelik te sluit nie. Maar natuurlik kan 'n verloving op 'n regmatige of 'n onregmatige wyse verbreek word. Nou 'n voorbeeld van die gewone verbreking van 'n huwelik is as albei partye besluit, weet jy wat, dit werk nie regtig vir ons nie. Dit was nou lekker, maar is nou nie meer lekker nie en kom ons besluit saam om liewers ander weivelde te gaan soek, om op 'n mooi manier uit mekaar te gaan. En kom ons doen dit dan op 'n wyse wat ons nie vir mekaar kwaad is nie. Ongelukkig gebeur dit nie baie gereeld nie, maar dis die een manier of wat ek regtig glo die regte manier is om 'n verloving te verbreek en jy vat wat joune is en ek vat wat myne is. Ons besluit saam en omdat ons saam nie meer die bedoeling het om in die huwelik te tree nie, maak verloving ook nog geen meer sin. Wie wil nou 'n verloving dra van iemand wat dit vir jou gegee het terwyl jy nie meer in die huwelik gaan tree nie, jy het self so besluit. Nou in daardie geval natuurlik sal huwelik gegee word, teruggegee word aan die man normaalweg, want daar was nie onregmatige, dit is die tweede manier, en dis wat ek eintlik dink hier gebeur het, wat ons nou van praat. Ek is nie seker, ongelukkig gee ons luisteraar geen inligting oor hoe die verloving gebreek is nie, maar kom ons sê nou waar was 'n onregmatige beëindiging. Dit sal wees nou waar die verloving verbreek word as gevolg van die houding van een van die partye, wat nie meer, glad nie meer wil verder trou nie. Hy het 'n verhouding met 'n derde party byvoorbeeld aangeknoop en nou is dit duidelik dat hierdie verloving het skipbreek gelei en een party het nie meer die bedoeling om te trou nie en hy verbreek die verloving, kom ons sê nou maar in aanhalingstekens op 'n lelike manier. Dis in ander woorde sy skuld dat die verloving gebreek word en sy verloofde het geen skuld daaraan nie. Sy is nog net so oulik en so pragtig en nog dieselfde voornemens as altyd. So natuurlik anders wees as sy om goeie redes gegee het om hierdie huwelik te of om hierdie verloving te verbreek omdat sy begin vloek en skerne raas en maklei en onmoontlik geraak het, maar dis alles getuienis. Nou ontstaan die vraag en dis eintlik wat die luisteraar wil weet, aan wie behoort die verloving? Dien die verloving nou beëindig is? Nou 'n verloving, soos ek nou al eintlik probeer sê, dis niks meer as 'n simbool van albei partye se ernstige bedoeling om in huwelik te tree nie. En natuurlik as hierdie simboliek nie meer nodig is nie, dan wat word nou van die verloving? Maar belangrik is in ons reg, en dis eintlik die antwoord aan ons luisteraar en aan almal van u wat luister, 'n verloving kan deur die ontvanger na beëindiging van die verloving gehou word as haar eiendom. Maar dit kan slegs gehou word en dit hoef nie teruggegee te word nie, indien die verloving sonder die ontvanger van die verloving se skuld beëindig is. Met ander woorde, as ek onskuldig is en die ander party het onregmatig die verloving verbreek as gevolg van sy ontrouheid, wat ook nog dit mag wees, kan ek die verloving hou. Die algemene reël is dus dat die verloving teruggegee moet word aan die gewer wanneer die verloving by ooreenkoms beëindig word of as gevolg van my eie skuld. Dit sal ook die situasie wees wanneer die verloving sonder die skuld van enige van die betrokke partye eindelijk tot die einde kom, maar wanneer die verloving op 'n onregmatige wyse verbreek word, weens bijvoorbeeld die skuld van die een party, dan kan die onskuldige party die ring behou. Maar kom ons sê byvoorbeeld, ons luisteraar se dogter, om sy geval te hanteer, kom ons sê, die twee scenario's, hy vra oor die klagte by die polisie, dis 'n klomp nonsens, polisie sal nie daaraan steur nie, daar kan geen sprake hier van diefstal wees nie, is duidelik net 'n siviele aksie tussen die partye wat sal afhang van die feite. As die verloofde en sy samesout het om die verloving te beëindig, dan moet sy die verloving teruggee. As die reëling was dat sy die verloving net sal teruggee nadat hy haar geld terugbetaal het, sal sy die verloving kan hou as skuldvergelyking en as pand totdat sy die totdat die geld terugbetaal is. Ek dink 'n hof sal dit goed verstaan. As dit egter was dat hy die verloving verbreek het sonder goeie rede en dat hy dus die kontrakbreuk gepleeg het, dan kan sy die ring hou as haar eie eiendom en sy kan terselfdertyd ook natuurlik daarmee maak net wat sy wil, as sy wil verkoop ensovoorts, maar onthou net, sy kan hom ook dagvaard dan vir die uitstaande balans, geen probleem nie, wat hy haar nog skuld. Hou in gedagte, daar is iets soos verjaring. Verjaring is 3 jaar vanat die skuld aangegaan is, of vanat die laaste paiement betaal is, of vanat hy weer erken het, ja, ek skuld die geld, maar ek sal het eerst vir jou net gee, as jy my verloofring teruggegee het. Enige aandering dat hy wel die geld geleen het, sal verjaring eerst begin loop 3 jaar daarna, so hooplik in hierdie geval, hy is nog nie verjaar nie, maar ongelukkig, ek denk nie vir ons luisteraar in hierdie geval, sê ja, hou die verloofring, of gee dit terug nie, want ek weet nie wat die oorsaak was, tot die verloofingsbreek nie. Dis die miljoen dollar vraag.
Ignas bespreek nou kortliks 2 onlangse hofuitsprake en dan gee hy meer inligting oor 3 wysigingswette wat bekragtig is, wat verband hou met geslagsgeweld en gesinsgeweld.
Daar wil ek sommer met u deel 'n klompie lekker interessante uitsprake oor sake wat baie van u van kennis sal dra. Die eerste was die bekende saak wat nou lank in die gang is tussen die Pieter Moyo en Old Mutual, sy vorige werkgever. Hy is die afgedankte uitvoerende hoof van Old Mutual. En sy hierdie drama van sy hofsaak tussen hom en Old Mutual nou al 3 jaar geduur. Hy het op 23 Mei 2019 is hy met volle betaling geskors. Nadat Old Mutual, nadat die maatskappy waarvan hy ook 'n direkteur was, dit was NMT Capital, in 2018 dividende van ongeveer 11,5 miljoen rand op gewone aandele uitgekeer het. Nou die reël was dat NMT, en hy het geweet, of hy moes het geweet het, het dividende op voorkeur aandele aan Old Mutual geskuld, en daar was 'n ooreenkoms aangegaan, dat daar geen dividende aan gewone aandele, soos het hulle nou wel gedoen het, uitgekeer sy word, voordat die skuld gedelg het, en sy Old Mutual was nou die duivel in die oor, dat hulle skuld nie gedelg is nie, maar ander aandeelhouers, waarvan hy een was, het dit nou gekry, en hulle het om te nou geskors, hy was daarmee glad nie gelukkig nie, en hy het aangevoer dat, hy is op 'n onwillige wyse is hy geskors, onder ander het hy gesê, dis omdat hy fluitjie geblaas het op ander mense, hulle probeer om nou terugkry, ensovoorts. Daar was 'n klomp beweringe oor en weer gemaak. Die feit is dat hy skadevergoeding teen Old Mutual uiteindelik geëis van 250 miljoen rand as ook regskoste. Nou dit het toe nou uiteindelik in die hof beland en het voorregter Gregory Wright van die Hooggeregshof van Johannesburg het hierdie eis, moes hy die eis bereg. En hy het toe beslis dat Boyo so betoog dat hy onregmatig afgedank is en dat hy gewiktimiseer was omdat hy fluitjieblaaser was en omdat hy beswadder is, absoluut geen grond het nie. Hy het gesê op grond van die getuienis kan het nie gesê word dat meneer Moyo op enige wyse 'n slagoffer van enige aard was nie. Regter Wright sê, Moyo se uitbeelding van homself as 'n fluitjieblaaser, wat as gevolg daarvan afgedank is, lyk vir hom baie eintlik soos 'n nagedagte, toe hy sien die skoen begin nou druk, dit begin nou onaangenaam raak. So dit was die uitspraak teen die vorige, baie belangrike persoon by Old Mutual, en die regter bevind, die werklike rede vir afdanking, is hy is afgedank in gevolge klausule in sy dienskontrak, wat enige partij werknemer op werkgewer magtig om die kontrak met 'n kennisgewingstydperk van 6 maande te beëindig. In ander woorde, as ek nie 'n kontrak het, jy kan die oulikste werker wees wat daar is, maar as ons kontrak sê, ek kan jou met 3 maande kennisgewing, kan ek ons kontrak beëindig, dan is dit so. Of wederzijds, jy mag jou kennis, jy het 5 jaar kontrak, maar ek gee jou die regkontrakt heel om 3 maande skriftelike kennis te gee om die kontrak te beëindig. In ieder geval was dit nou 6 maande, en hulle sê, dit was inderdaad die rede die regmatige afdanking, en daar was geen onregmatigheid aan die hele afdanking nie. So dis die Moyo sage, die ander ene wat baie interessant was, is die skorsing van Ysma Gesjoele. Ek dink baie van u weet daarvan, die bekende Ysma Gesjoele. Dis ingedien die aansoek van Magashule nadat die Hooggeregshof in Johannesburg in September al in 2021 'n aansoek tot appel afgekeur het, het hy nou weer probeer. Op 13 November het hy weer probeer dokumente indien waarom die, hy glo die appel of om die geleentheid moet gee om die hofuitspraak teen hom te kan appeleer. Nou hy is in my verlede jaar uit die ANC geskors, dis waarteen die appel gaan, nadat hy van korrupsie aangeklaas, want kragtens die ANC se algemene beleid moet mense in leiersposisies wat werklik aangekla is, nie net beweringe nie, in hierdie geval is hy werklik aangekla van enige misdaad, moet eers op sy staan. Dis maar 'n skorsing totdat die saak afgehandel is. En hy is sielsongelukkig daarmee tot vandag toe nog. Maar luisteraars, die aansoek tot verlof was 'n paar weke gelede, dink 31 Januarie was die aansoek om verlof tot appel met kostes afgekeur op grond daarvan dat die regters gesê het daar geen redelike vooruitsig op sukses in 'n appel is nie en geen ander dwingende redes waarom 'n appel aangehoor moes word nie. So in hierdie geval het vir die hoeveelste keer het die appel of nou vir Eys Magashule die deur gewys. U sal onthou dat Magashule is aangekla van bedrog en korrupsie en geldwasery, voorspruitende uit die asbesdak tenderskandaal van ongeveer 225 miljoen rand in die tyd toe hy die premier van die Vrystaat was. En dit het natuurlik 'n groot verleentheid vir die ANC gewees, die hele eiskwessie. En daar is ook duidelike aanduidings van dat daar nie baie goeie verhouding is die oomblik tussen van die leiers nie, maar ek dink die hele land is ook in afwagting om te sien wat met hierdie Vrystaatse asbesdak saak en al die beskuldigdes wat daarbij betrokke is nog gaan word. Dan is daar 'n ander drie nuwe wette wat ek vanaand net vir u wil van vertel, al drie baie belangrik is. En dit het ook hier so einde Januarie is het ons president Cyril Ramaphosa drie wysigingswette onderteken wat ten doel het om geslagsgeweld en geseksuele misdrywe te bekamp. Die drie wette is die wysigingswet op die strafreg, dis nou seksuele oortreding en verwante aspekte, ook die wysigingswet op die strafreg en verwante sake, ook die wysigingswet op gesinsgeweld. Die eerste ene wat ek u van vertel het, naamlik die wysigingswet op die strafreg en verwante sake, beskerm die slagoffers van sekondêre victimisering. Ek gaan nou nie vir u belas met presies wat dit beteken nie, maar is duidelik, dit is nou waar wat die howe nie meer gaan toelaat, waar tussenpersone nie aangestel word, wat kinders, mense en mense met gestremdhede, bejaardes, mense met spesiale behoeftes kan ondervra nie. Hulle kan ook aanlyn getuig, so daar is beskerming vir mense wat onderhewig is aan sulke sekondêre victimisering terwyl hierdie soort van sake aan die gang is. Daar is ook gesê dat verdagtes wat aan verkrachting en moord op vroue en kinders aangekla word, daar is ook van die mense wat in die spervuur is met hierdie nuwe wysigingswetgewings, in gevalle waar die staat nie borgtog teenstaan nie, moet die aanklaer amptelik die rede seer. Die aanklaer kan nie net soos nou vandag gebeur sê nee, wag, toe maar die staats gelukkig, ons is gelukkig. Nou, daar is beweringe, baie keer van omkopery ensovoorts, dit kan nou nie meer gebeur nie, want die staatsaanklaer moet baie goeie redes gee, waarom daar nie in sake waar verkrachting en moord en die soort van dinge in verdagtes van toepassing is, waarom borgtog nie teengestaan word nie. Nou, tensy die hof oortuig is daarvan, sê hierdie wysigingswet, dat daar buitengewone omstandighede is wat borgtog regverdig, moet borgtog geweier word. So die staatspresident kom hiermee belofte na wat hy 1 of 2 terug al in 'n toespraak gemaak het, dat hy gaan al hoe moeiliker maak vir hierdie tipe van misdadigers of beweerde misdadigers om borgtog te kry. Dan is daar die wysigingswet op strafreg, dis die seksuele oortredings en verwante sake. Dit verbied nou voortaan die seksuele voorbereiding en uitbuiting van mense met geestelike gestremdhede. Ook hierdie skuldiges se name moet in die nasionale register van seksoortreders aangemeld word. En dan is daar die wysigingswet op gesinsgeweld. Dit neem sommige van die gecompliseerde voorvalle van gesinsgeweld in acht. Die proses word uitgebrei om beskermingsbevele te verkry, word aangepas. En die kwestie van vrouens en kinders wat gevictimiseer word en dan 'n beskermingsbevel kry van die proses moet bekry, word ook in die nuwe wet aangepak en bespreek. En daar word gepoog om meer beskerming te gee. En nou belangrik, as die hof meen dat hy klaar in onmiddellike gevaar is, dan kan hy die beskermingsbevel dadelik uitreik. Tans word die beskermingsbevel altyd net voorwaardelik uitgereik met 'n keerdatum wat die ander party kan kom sê ja en nee. Maar as daar onmiddellike gevaar is, dan kan hy beskermingsbevel dadelik uitgereik word. Met ander woorde, die klaar hoef nie eers meer kennis te kry van die verrigtinge nie. Dit kan dan mero moto gedoen word, ex parte gedoen word, is die regte woord. En die slagoffers van geslagsgeweld kla gereeld dan ook oor die swak behandeling van polisie. En weer eens probeer hierdie wet, daar is al bestaande wetgewing wat ook sê hoe ernstig hierdie gevalle is en wat polisie hulle ernstige aandag daar moet gee. Maar hierdie wet gaan verder en hy herbeklemtoon weer eens dat hulle sal van wangedrag aangekla word, polisielede wat nie aan die vereistes van die wet voldoen nie. Baie dankie aan ons parlement en ons staatspresident wat hierdie wet nou onderteken het en hopelik gaan dit help.
Dis dan al vir vandag van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Groete tot volgende week.